Leva azúcar moreno, ya y ecológico, porque no puede ser otro azúcar.
Azúcar ecológico.
Azúcar ecológico. Yo café es café ecológico.
También.
También. Sí.
¿Y cómo elaboran un aguardiente sin hierba?
Esto no alambique. Do bagazo, vai ao alambique. Que tamén o temos aí. Temos ali na casa. Sacamos o aguardiente. Entón, despois, eu sí que con almíbar, pero o aguardiente de ervas xa vai a fermentar no, as ervas, tamén ecolóxicas. Sí, porque senón non che permiten. Vai a fermentar no alambique. E despois o que lle fai é un almíbar de azúcar e unha coquilla de auga, moi pouca.